Salomaysizlar. Siz hayotdagi tajribalaringiz orqali o'zingiz bilmagan holda shakllangansiz. Xudosini qoliblashi uchun ularga yo'l qo'yib bergan. Xudoga xizmat qilish uchun aniqlashda o'tmishingizdan eng kamida 6 ta tajribani ko'rib chiqish kerak. Masalan, oilaviy tajriba. Oilangizda o'zingizda nimalarni o'rgandingiz? Ilmiy tajriba. Maktabdagi eng yaxshi ko'rgan faningiz nima? Ish tajriba. Qaysi ishlarni yaxshi ko'rgansiz va ularda muvaffaqiyat qozongansiz? Ruhiy tajriba. Sizning Xudo bilan bo'lgan eng ma'noli vaqtingiz qachon bo'lgan? Xizmat tajribasi. Ilgari Xudoga xizmat qilganmisiz? Jarohat tajribasi. Qaysi muammolar, og'riqlar, tikanlar va qiyinchiliklardan biror narsa o'rgandingiz? Ko'pincha oxirgi kategoriya, ya'ni jarohat tajribasida Xudo kishilarni xizmatga tayyorlaydi. Xudo biror og'riqni ham bekorga ketishini xohlamaydi. Aslida sizning eng buyuk xizmatingiz eng og'ir jarohatingizdan kelib chiqadi. Bolasi tug'ma, so'qov ota-onaga xuddi shunday kasal bilan og'rigan xizmatchilardan ko'ra kim ham yaxshiroq xizmat qila oladi? Piyonista kishiga o'zi ushbu narsadan erkinlik olgan xizmatchidan boshqa kim ham yaxshiroq yordam bera oladi? Eri tashlab ketgan ayolga, ilgari u ham xuddi shuni boshdan kechirgan xizmatchidan boshqa kim ham yaxshiroq yordam bera oladi? Xudo sizni boshqalarga xizmat qilishingiz uchun aynan o'sha qiyinchiliklardan olib o'tadi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. U butun g'am-qayg'ularimiz uchun bizga tasalli berdi. Shu tariqa o'zimizdek har turli qayg'ularga yo'liqqan boshqa odamlarni biz Xudodan olgan tasalli bilan ovuntira olamiz. Agar siz haqiqatdan ham Xudoga xizmat qilmoqchi bo'lsangiz, siz buyuk haqiqatni tushunishingiz kerak. Siz hayotda afsuslangan va jirkangan tajribalar, siz ularni yashirish va unutishga harakat qilayotgan tajribalar Xudodan ulardan foydalanib boshqalarga xizmat qilishingizni xohlaydi. Ular sizning xizmatingizdir. Xudo sizning og'riqli tajribalaringizni ishlata olishi uchun siz ularni bo'lishingiz kerak. Siz ularni o'rab tashlashni to'xtatishingiz kerak va samimiylarcha o'zingizning xatolaringiz, muvaffaqiyatsizliklaringiz va qo'rquvingizni tan olishingiz kerak. Buni bajarishingiz sizning eng samarali xizmatingiz bo'lishi mumkin. Kishilar agar biz ularga Xudoning inoyati bizga qanday foyda qilganini bo'lishsak, biz o'zimizni kuchimiz bilan maqtanganimizdan ko'ra ancha ko'proq dalda oladilar. Paulus ushbu haqiqatni o'zining ko'p bezovta bo'lishini samimiyat bilan tan olganida tushungan edi. U shunday degan: "Ey birodarlar, Asiya viloyatida boshimizga kelgan kulfatlardan xabarsiz qolishingizni istamaymiz. Biz haddan tashqari chidab bo'lmaydigan darajada ezildik. Hatto sog' qolishga umidimizni yo'qotgan edik. Ha, o'limga mahkum bo'lganimizni o'z vujudimizda sezardik. Bu shuning uchun bo'ldiki, biz o'zimizga emas, balki faqat o'liklarni tiriltiruvchi Xudoga umid bog'laylik. Haqiqatan ham, Xudo bizni shunday katta o'lim tahlikasidan qutqardi va yana qutqaradi. Ha, u bizni yana qutqaradi deb undan qattiq umid qilamiz. Agar Pavlos o'zining ushbu tajribasini yashirganda, millionlab kishilar bundan manfaat ko'ra olmas edilar. Faqatgina bo'lishilgan tajribagina boshqalarga yordam bera oladi. Og'rig'ingizni bekorga ketkazmang. Uni boshqalarga yordam berish uchun ishlating. Xayr, omon bo'ling.